Dobré ráno. Začiatok
tohto zhromaždenia bude trošku nezvyčajný, lebo namiesto toho, aby sme čítali biblický text, by som vám chcel pustiť jednu pieseň, teda dúfam, že pôjde. Je to pieseň skladateľa, ktorý je približne rovnakom veku, ako som ja. Nie je kresťan, volá sa Jamie Cullum. A spieva pieseň o tom, ako on vníma tento svet a ako by si ho, ako by túžil, aby vyzeral. Tak môžeme to pustiť.
Where I rule the world. Every head will be
Pane, veľmi som vás poďakoval, že ste robili do poslednej chvíle všetko preto, aby to šlo. Túto pieseň by sme mohli nazvať, že to je smutná pieseň o nádhernom svete. Jamie Callum si tento svet predstavuje ako svet, kde každý deň je prvý deň jary a všetko bude už len lepšie, kde bude svietiť slnko, kde sa budeme tešiť z toho, čo príde a tak ďalej. Ale neviem, čo bolo, asi nebolo dobre cítiť z tých slov, lebo tá jedna veta, ktorá tam bola rozdúca v tej piesi, tam ani nebola. Ale to je dobre, lebo vám môžem povedať teraz. Na konci spieval, že ak tento deň niekedy príde, tak ja určite nebudem jeho vládcom. Jamie Callum si uvedomil, že on, človek aký je, nie je schopný vytvoriť svet, o ktorom sníval, ktorý by sa všetkým páčil a ktorý by bol nádherný. A o tom bude dnešná kázeň. Ako je to možné, že my dneska, v 21. storočí, po všetkej tej historickej skúsenosti, ktorú máme ako ľudstvo, po všetkom tom vedeckom pokroku, ktorý máme za sebou, ako je možné, že ešte ani dnes nedokážeme žiť v spoločnosti, kde vládne spravodlivosť, kde je neustály mier, kde nie je utrpenie a kde je všetko len lepšie a lepšie. Existuje tzv. Globálny fond, do ktorého prispievame všetci my, ktorí pracujeme, či si to vedomujeme alebo nie. A tento globálny fond sa stará o krajiny rozvojového sveta, aby potlačil chudobu, epidémie a tak ďalej. A tento globálny fond z času na čas prináša štatistiky, že ako sa im to darí. Ako sa im darí meniť svet na lepšie miesto. A jedným z takým najväčším propagátorom týchto štatistik je asi Bono. Poznáte Bona, speváka z YouTube. Na jednej z poslednej konferencii TED, ak viete, o čom hovorím, tak priniesol tieto štatistiky a tú celú svoju prednášku nazval, že dobrá správa o chudobe sveta. Tak ja by som vám chcel priniesť niektoré čísla z tejto štatistiky, lebo zdá sa, že Bono a ďalší ľudia z globálneho fondu si naozaj myslia, že tento svet môže byť lepším a dokonca môže byť dokonalým miestom. Prvá štatistika sa týka distribúcie liekov v Afrike, liekov, ktoré sú proti vírusovým ochoreniam, tak kým v roku 2000 pomaly skoro nikto nemal prísun k týmto liekom, neboli dostupné pre nikoho, v roku 2011 dokázali doniesť tieto lieky pre 8 miliónov ľudí. Sala začala tlieskať vtedy. Čo sa týka umrtnosti na následky malárie, tak oproti roku 1990 sa v dnešnej dobe podarilo túto umrtnosť znížiť o 75%. Čiže 75% menej ľudí v subsahárskej Afrike zomiera na následky malárie. Skvelá správa pre svet. Tu je zaujímavá štatistika. Umrtnosť detí do 5 rokov, ale v celom svete. V roku 1990 niečo cez 13 miliónov detí každý rok umieralo do 5 rokov vo svete. Od toho roku 1990 po dnešný rok približne sa podarilo toto číslo zmenšovať každý rok o 2,6 milióna detí do 5 rokov, čo ak všetci tí experti, štatisti prepočítali na jeden deň, znamená to, že dnešný deň, ak sa skončí, tak zachránime 7256 detí do 5 rokov. Keď toto Bono povedal, všetci sa postavili a začali tlieskať. To je skvelá správa. Tento svet naozaj bude dobrým svetom. Posledná štatistika úplne otriasla celou miestnosťou, čo sa týkala extrémnej chudoby. Extrémna chudoba sa definuje, že ľudia žijú z peňazí, žijú z 1 eura alebo menej na jeden deň. Čo možno sa nám ťažko rozumie, čo to znamená, ale v princípe to znamená, že ľudia zomierajú od hladu, lebo si nemôžu dovoliť kúpiť jedlo. To znamená žiť na hranici alebo pod hranicou extrémnej chudoby. A toto sú čísla. V roku 1990 43% svetovej populácie žilo na hranici alebo pod hranicou extrémnej chudoby. V roku 2000 už len 33%. V roku 2010 21%. A ak tento trend bude pokračovať, ak ľudstvo nič nepokašle, tak je to skvelá správa. V roku 2030 by sme mali poraziť extrémnu chudobu. Nikto by nemal umierať od hladu kvôli tomu, že si nemôže dovoliť kúpiť jedlo. Skvelá správa. Tento svet sa stáva lepším miestom a máme sa na čo tešiť. Kľudne môžeme prinášať deti do tohto sveta, lebo svet, ktorý ich čaká, bude len lepší a lepší. Skúsim vám teraz priniesť iné štatistiky, trošku z iného súdka. 130 miliónov sirôt je momentálne vo svete. 150 miliónov detí žije na ulici. Dnes. 150 miliónov. 1 bilión ľudí žije v slamoch. Dnes. Asi bude ich viac. 1,5 bilióna ľudí žije pod hranicou extrémnej chudoby, o čom sme už hovorili v dnešnej dobe. A tu je posledná štatistika, ale vás nebudem nudiť, ktorá viac hovorí o tom, že kým sme my ľudia a vlastne čo je, po čom túžime a čo chceme. A kým sa toto zhromaždenie skončí, teda za poslednú hodinu, to je štatistika za poslednú hodinu, 72 žien a detí bude predaných do otroctva. 72. Buď na prácu, ale veľká časť týchto 72 ľudí túto hodinu bude predaná do sexuálneho priemyslu. V západnom svete stúpa dopyt po prostitúcii a hlavne po pornografii a tento trend nemáme dôvody si myslieť, že sa zmení, čiže toto číslo bude len stúpať. Stále viac a viac žien a detí bude predaných do otroctva. Nielen 72 za poslednú hodinu. 237 ľudí za poslednú hodinu zomrelo na následky AIDS. 869 ľudí zomrelo od hladu. Keď budete dneska mať obed, môžete sa to spomenúť. 869 ľudí. 1250 detí za poslednú hodinu zomrelo na následky vyliečiteľných chorôb. To sú štatistiky sveta, v ktorom žijeme. Ak ste humanista a optimista, tak môžete byť ako Bono a tvrdiť, že 2030 je rok, kedy začne nová éra. Ak ste realista, tak asi uznáte, že s týmto svetom nie je niečo v poriadku a nie je veľa dôvodov si myslieť, že to bude lepšie. Čím to teda je, že my ľudia nie sme schopní vytvoriť spoločnosť, ktorá je dobrá a trvalo prosperujúca, kde je spravodlivosť a vládne dobro a nie je utrpenie. Čím to je, že napriek tomu, že tvrdíme, že sme morálni ľudia, dopyt po pornografii a prostitúcii stúpa v západnom svete, ktorého sme súčasťou aj my. Ak mám trošku pristáť v našom zbore, čím to je, že napriek všetkej tej starostlivosti, ktorú máme o mladých, napriek všetkým kázňam, ktoré počúvate celý život, čím to je, že napriek tomu v našich rodinách máme rozvody, napriek tomu ľudia z našich rodín, nie že opúšťa toto zhromaždenie, ale odídu od Boha úplne. Čím to je, že napriek tomu všetkému tento zbor není úplne dokonalým miestom, keď máme Bibliu a môžeme ju čítať. Dúfam, že táto kázeň vám prinesie nielen odpovede na tieto otázky, ale nádej, že dá sa žiť aj inač. Text, ktorý budeme čítať, je zapísaný v druhej knihe Samuelovej. Ak máte Biblie, tak si to otvorte. Budeme čítať príbeh o tom, druhá kniha Samuelova, druhá kapitola, 2.2, remiza. Budeme čítať príbeh o tom, ako sa Dávid než len stal judským kráľom, ale ako sa stal kráľom celého Izraela. V princípe sa môžete pýtať, čo to má spoločné s chudobou vo svete a s rokom 2030. Ale dúfam, že na konci to dá väčší zmysel. Skôr nezačne, by som chcel povedať, aby sme trošku opustili Davida, ktorý, ako ho poznáme z besiedky. Že nebudem hovoriť o tom, že buďte odvážni ako Dávid, a nebuďte veľký ako Goliáš, lebo ak budete veľký ako Goliáš, dostanete kameňom medzi oči a Dávida mocekne hlavu. To nie je spôsob, akým budeme čítať dneska druhú Samuelovu. Budeme čítať spôsobom, ktorý nám veľmi jasne ukazuje na Ježíša Krista. Skúsim to vysvetliť. Potom, čo skončilo obdobie sudcov, situácia v Izraeli bola veľmi zlá. Boh bol úplne sklamaný, čoho všetko je schopný Boží ľud. A tak v tejto úplnej zúfalej situácii, kedy sa spravia ako ľudia Sodomy a Gomory, prichádza ďalší skvelý nápad Izraela. Izrael búcha po stole a stále omiela Samuelovi, že daj nám kráľa, chceme mať kráľa ako iné národy, chceme byť ako iné národy. My chceme svojho kráľa, ktorý nám bude vládnuť. Nechceme Boha za kráľa, my chceme kráľa, ktorý nám bude vládnuť ako iným národom. Boh im dá kráľa. Keď im ho dáva, nezabúdajte im pripomínať, že nezabúdajte, že toto je kráľ, ktorý ste vy chceli, ktorý ja som nechcel vám dať, ktorý ste si vy vyžiadali a to, že ho máte, bude len na vašu ťarchu. Budete musieť platiť dane a vaši muži pôjdu do vojen, ktoré bude viesť. Nie je to dobrý nápad. Týmto kráľom bol Saul. A Saul presne aj tak dopadol. Začal dobre, ale v princípe nedokázal počúvať Boha na 100%. A kvôli tomu, ako kráľ skončil. Na konci prvé Samuelovi sa dozvedáme, že zomiera na bojovom poli, že sa sám zabije do zbube. A Saul ako kráľ končí. Ale ešte počas jeho života prichádza Boh s riešením, ktoré by malo natknúť naše srdcia. Prichádza s riešením, že ja mám kráľa, tým kráľom bude Dávid, ktorý bude môj kráľ, ktorého si ja vyberiem, bude kráľ podľa môjho srdca a on povedie môj ľud, tak ako ja chcem. Boh si nevybral Dávida kvôli tomu, že bol borec, že bol tak skvelý kráľ, že vedel házať kamene, že sa nebal levou. Boh si vybral Davida za kráľa preto, lebo chcel spraviť Božím kráľom a chcel ukázať svojmu ľudu a aj celému svetu, že ako vyzerá Boží kráľ, ktorý je vedený Bohom, ktorý vedie Boží ľud. A preto sa budeme na Davida pozerať takto, ako na prototyp kráľa Ježíša Krista, ktorý vedie nás, Boží ľud, spravodlivo a dobre. Tak sme teraz v tejto druhej Samuelovej a Dávid začína svoju vládu. Ešte ani nie je kráľom, tak môžeme s napätím očakávať, že čo spraví. Čo spraví kráľ, Boží kráľ, ktorom sa otvorí cesta k trónu. Začnú čistky, vymení parlament, čo spraví. Poďte so mnou do tej druhej kapitoly a budem pomaly čítať verše 1 až 4. Potom sa Dávid spýtal Hospodina. Mám ísť do niektorého judského mesta? Hospodin mu odpovedal. Choď. Dávid sa spýtal, kam mám ísť? Odpoveď znela, do Hebronu. Dávid ta šiel aj s obidvoma svojimi ženami, s Achianom, Jezovskou a Abigail, ženou Nábalovi Karmelskom. Dávid si priviedol i svoju družinu, každého z rodinou. Usadil sa v hebrejských mestách. Na to prišli muži Júdska a pomazali tam Dávida za kráľa nad Júdom. Tento Boží kráľ ide valcovať všetko, čo je pred ním, ale ešte ani není kráľom, a pýta sa, čo mám robiť. Predtým, než čo je len pohne prstom, pýta sa, čo mám robiť. Boh mu dáva odpoveď a Dávid ju 100% počúva. Je úplne iný ako Saul. Saul konal na vlastnú pesť, ale Dávid je iný. Dávid počúva. Kam ho teda Boh posiela? Posiela ho do Hebronu. Ja som to nevedel, takže ak to viete, ste lepšie než ja, čo je dosť možné. Hebron je veľmi dôležité miesto. Hebron je miesto, kde sa príklad Abraham usadil, keď prišiel do zasľúbenej zeme. Hebron je miesto, kde vlastnil príklad kus pôdy do zasľúbenej zeme. Ak by sme išli do Hebronu na cintorín, tak zistili by sme, že Je to miesto posledného odpočinku samotného Abrahama a jeho ženy Sáry. Takisto má tam hrob Izák a jeho žena Rebeka. Takisto Jakub a Lea. Asi sa nedá povedať, že nemôže byť viacej židovské a izraelské miesto ako Hebron. Je to niečo ako kráľová hoľa Slovákov. Boh si mohol vybrať hoci ktoré iné mesto, ale vybral si Hebron. Tým chcel povedať svojmu ľudu a aj nám dnes, že Dávid je stelesnením všetkých Božích prisľúbení, ktoré dal Abrahamovi a na ňom stoja tieto prisľúbenia. Dávid je človek, ktorý prinesie požehnanie pre svoj ľud, ktorých ich usadí vo vyvolenej krajine, v zasľúbenej krajine a cez jeho potomkov príde požehnanie pre všetky národy. To znamená to, že Dávid sa usadil v Hebrone. Dávid nie je len nejaký chlapík, ktorý vyházať kamene. Na Dávidovi leží všetky požehnania, ktoré dal a zasľúbenia, ktoré dal Boh Abrahamovi a on ich stelesňuje tým, že je v Hebrone. Nečítame o tom, že by sa Dávid nejak, tak dobre, už som v Hebrone, tak som kráľom. Je to veľmi jasné, že Boh ho robí kráľom, keď čítame v 4. verši, že ľud, keď to videl, tak sa ozval, tak ty budeš našim kráľom. Tu máme bod v histórii Izraela, ale aj v dejinách histórie, kedy sa Boží kráľ, ktorý tu nebol nikdy predtým, stáva kráľom. A my teraz môžeme cítiť to napätie, tak čo príde? Čo sa stane? Možno, čo bude ten jeho prvý skutok? Tak poďte so mnou ďalej do veršov, do tej druhej polovice 4. verša a budem čítať až po koniec 7. kapitoly. Dávidovi oznámili, že muži z Jabeš Gileadu pochovali Saula. Dávid poslal poslov k mužom z Jabeš Gileadu s odkazom. Ste požehnaní od Hospodina, že ste Saulovi, svojmu pánovi, preukázali láskavosť a pochovali ste ho. Nech vám teraz Hospodin preukáže láskavosť a vernosť. Ja sa vám chcem odvďačiť za to, že ste to urobili. Schopte sa teda a buďte silní. Saul, však váš pán zomrel. Dom Judu ma však pomazal za svojho kráľa. Dávidovi sa dostáva správa, že nejakí chlapíci z Jabeš Gileadu, mesta hore na severe, mimo Judska, pochovali Saula. Pochovali Saula, ktorý sa toľké roky usiloval o jeho smrť. Možno nám pomôže pochopiť, kto boli tí chalani, keď porozumie ten príbeh, ktorý je za tým. Chalani z Jabeš Gileadu, alebo to celé mesto, bola taká Al-Kaida, alebo Hamas, Saula. Boli to jeho najloajálnejší a najvernejší nasledovníci. Prečo? Keď toto mesto zažívalo svoje najhoršie chvíle, keď im hrozilo, že ich filištínci úplne dobijú, čo vtedy znamenalo, že v lepšom prípade ich odvedú do otroctva, a v tom horšom to znamenalo genocídu, tak Saul vo svojej najsvetlejšej hodine prichádza s armádou, aby slobodil toto mesto. A preto obyvateľia Jabeš Gileadu dajú za Saula aj život. A presne to robia. Celú noc kráčajú cez púšť do mesta, kde Saulovo telo bolo zavesené na hradbách a jeho hlava len tak sa hompadala. Tajne ho ukradnú, potom celú noc idú naspäť a pochovajú ho. Keď sa toto dozvedel Dávid, tak si hovorí, tak toto sú naozaj verní služobníci Saula. Asi sme čakali, že Dávid vymyslí nejaký plán, ako sa také Al-Kaidy zbaviť, aby mu už nerobili problémy v jeho novom kráľovstve. Ale čo robí Dávid? Dávid posiela poslov so správou. A čo obsahuje táto správa? Prvý bod tejto správy je, že si vážne vďačný za vernosť a láskavosť, ktorú preukázali Saulovi. Druhá správa je to, že sa modlí a praje im, aby rovnakú vernosť a láskavosť Boh preukázal im. A posledná časť správy je veľmi zaujímavá napísaná, keď hovorí o tom, že sa majú schopiť, že ich pán je mŕtvý, ale on je novým kráľom. V podstate im hovorí, to nie je koniec. Ja vám ponúkam občianstvo v mojom kráľovstve. Možno nám pomôže pochopiť to, čo sa tam vtedy stalo, tou správou, keď porozumie, čo znamená to slovo láskavosť. Hebrejčina používa slovo chesed, čo je nezaslúžený, špeciálny, mimoriadny, dobrý skutok priazne voči niekomu, kto si to vôbec nezaslúžil. To je to, čo oni preukázali Saulovi, to, čo im Dávid praje a to, čo je im pripravený preukázať. Dávidov prvý skutok nie je to, že sa zbavil svojich nepriateľov, ľudí, ktorí s nimi nesúhlasia, ktorí bojovali proti nemu. Dávidov prvý skutok je, že preukazuje chesed, láskavosť, mimoriadnu nezaslúženú voči tým, ktorí sú jeho nepriateľmi. Ak zastavíme v tomto bode príbehu o Dávidovi, tak zistíme, že máme pred sebou krásny príbeh Evanjelia. Lebo sa dňom dozvedáme, že Boží kráľ je kráľ, ktorý je úplne poslušný Bohu. Dozvedáme sa to, že Boží kráľ ponúka chesed, láskavosť, svojim nepriateľom. Môžete cítiť tom Ježiša a jeho evanjelium. Dozvedáme sa to, že tento chesed môže ponúknuť kvôli tomu, že on porazil kráľa, ktorému jeho nepriateľa boli, ktorému boli verní. Proste všetky tie vzťahy a podmienky zrušil. Proste vy ste slobodní, už nie ste pod Saulom. On porazil tohto kráľa. Presne to, čo spravil Ježiš. Porazil hriech a porazil Satana, aby sme nemuseli byť jeho otrokmi. A v tomto krátkom príbehu vidíme aj to, že začína vládnuť Boží kráľ. Chcem to povedať ešte raz, aby nám to dobre vyznelo. Dávid je kráľ, ktorý poslúcha Božiu vôľu, ponúka nepriateľom milosť a tu milosť ponúka kvôli tomu, pretože porazil kráľa, ktorý ich mal v hrsti predtým a jeho vláda práve začína. Taký kráľ je Dávid a presne taký kráľ je Ježiš. Ježiš je kráľ, ktorý úplne poslúcha Boha a to nás nemá odsúdiť, že dokiaľ my nikdy nebudeme schopní poslúchať Boha. To je dobrá správa, lebo Ježiš nás vedie tak, ako je to najlepšie. On není kráľ, ktorý si robí veci na vlastnú pesť, ako Saul, ale je to kráľ, ktorý nás dobre vedie a dovedie nás do konca a ktorý nás vedie tak, že je to najlepšie, ako môže byť. To znamená, že nás vedie kráľ, ktorý úplne poslúcha Boha. Je to dobrá správa. Takisto Ježiš je kráľ, ktorý ponúka milosť nám, ktorí sme sa zbúrili, ktorí sme nepriateľmi. On je takým kráľom a robí to len kvôli tomu, lebo ten, ktorý nás otročoval predtým, naša hriešnosť a Satan je porazený. My už viac nesme otrokmi hriechu. Kvôli tomu on nám môže ponúknuť milosť a prijať do svojho kráľovstva. A Ježiš je kráľ, ktorý začal svoju vládu. Môžeme povedať, že to je taký malý začiatok, že Dávid vládne len v takom malom fliačku zeme. Celý Izrael ešte proste není jeho a ty už hovoríš o nejakom veľkom kráľovi. Presne také Božie kráľovstvo. Má malý, nepatrný začiatok, ale šíri sa a nedá sa zastaviť. A to Ježiš vravel, že takéto kráľovstvo priniesol a v takom kráľovstve my môžeme žiť. Lenže tu na príbeh o Dávidovi a o tom, ako sa stal kráľom celého Izraela, nekončí. A dozvedáme sa vec, ktorá by nás nemala prekvapiť a zažívame ju asi každý v našom živote. Poďme čítať spolu verše 8 až 11 tejto druhej kapitoly. Prichádza do príbehu nový človek. Abner, syn Nérov, vodca Saulovho vojska, vzal Saulovho syna Išbošeta a odvedol do Manachajmu. Ustanovil ho za kráľa nad Gileádom, nad Ašurcami, nad Jezreelom, nad Efraimom, nad Benjaminom, nad celým Izraelom. Saulov syn Išbošet mal 40 rokov, keď sa stal kráľom nad Izraelom a vládol 2 roky. Davida sa pridržal iba dom Júdu. David vládol v Hebrone nad domom Júdu spolu 7 rokov a 6 mesiacov. Zdá sa, že nie všetci v Izraeli sú nadšení z nového kráľa. Nie všetci sú nadšení z jeho hodnôt a to, ako sa vysporadáva s nepriateľmi. Nie všetci to žerú. Nie všetci chcú patriť do Dávidovho kráľovstva, tak ako dneska nie všetci chcú patriť do Božieho kráľovstva a chcú, aby Ježiš bol ich pánom. A tak tu máme Abnera, ktorý si povedal, takto nie. Mocný veliteľ Saulových vojsk sa rozhodol, že si založí svoje vlastné kráľovstvo, ale potrebuje kráľa. A keďže on není priamy potomok, tak musí niečo vymyslieť. Tak chytil Išbošeta a spravil ho kráľom. Písateľ nám hovorí, že ho spravil kráľom v Manachajme, čo znamená dve tábory. A je to miesto, kde Jakub rozdelil svoje vojsko na dva tábory. Ten tábor, dva tábory. A je to až ironiou, že práve tu nás sa Išbošet stáva kráľom. A tu sa Boží ľud rozdelil medzi dvoch kráľov na dva tábory v Manachajme. Tento Abner za žiadnej okolnosti nechce Davida za kráľa. A tu niekde môžeme nájsť odpoveď na otázku, prečo my nie sme schopní ako ľudstvo vytvoriť spoločnosť, ktorá bude navždy dobrá, ktorá bude prosperovať, ktorá bude spravodlivosť a nebude utrpenie. A to všetko bude večné. Je to kvôli tomu, lebo my sme si zvolili iného kráľa. Rimanom 1. a 2. kapitola presne o tom hovorí, že ľudia síce poznali Boha a mohli ho uctievať ako Boha, ale rozhodli sa ho neuctievať a toto ich rozhodnutie malo hrozné dôsledky. Boh ich vydal na pospas ich všetkým žiadostiam, takže dneska máme homosexuálov, vraždy a tak ďalej a tak ďalej. Celý ten zoznam, ktorý je tam. Preto, lebo ľudia sa nerozhodli počúvať Boha ako kráľa, nerozhodli sa na slovo Ježiša ako kráľa, nemôžeme žiť v spoločnosti, ktorá je dobrá. Lebo rozhodnúť sa žiť bez Boha ako kráľa vedie k zahube. A zvyšok tohto príbehu to úplne ilustruje. A nebojte sa, nebudeme čítať tento príbeh až do 5. kapitoly, ale skúsim vám ho prerozprávať. Abner, keďže má nového kráľa, tak som zvolil, tak poďme, začneme hrať hru, kto teda bude kráľom nad celým Izraelom. Zbali svoje vojsko, pochodujú dole na juh, judským hraniciam, a ďalší veliteľ zase Dávidových vojsk, Joab, prichádza ako jeho oponent. Čo bude? Nečítame o tom, že by nejak sa Dávid toho zúčastňoval, že by on nejak rozhodoval o tom. Zdá sa, že tento stret dvoch armád je čisto Abnerova a Joabova agenda. Celý tento boj začína veľmi zvláštne. Vyberú spomeď seba 12 mužov, tí sa postavia proti sebe, jeden prepichne druhého, obidvaja spadnú na zem. To sú hry, ktoré hrajú. To sú hry, ktoré hrajú ľudia, ktorí nežijú pod Dávidovým kráľovstvom. Čudné, morbidné, krvavé a tragické. Keď sa toto stane, strhne sa krutý boj. V tomto boji Joab a jeho armáda úplne zmasakrujú Abnerovú armádu. Ak fadníme Dávidovi, toto je čas, kedy by sa mali tlieskať. Go, Abner, go. Teda go, Joab, go. Toto je tvoj moment. Keďže vojna je vyhratá, tak zdá sa, že je všetko v poriadku, lenže Abner ako strojca toho celého uteká. Tak Joab so svojimi bratmi ho začínajú prenasledovať. Najrychlejší z týchto bratov je Asael. Asaf a Pavel, možno kvôli tomu. Ten ho prvý dobehne a Abner mu vraví, daj mi pokoj, lebo zle dopadneš. Daj mi pokoj, lebo zle dopadneš. Asael nedba, stále prenasleduje Saula, teda Abnera. A Abner, keďže nemá na výber,
zabije Joaba, teda Asaela, pardon, ani sa to milí. Ale nezabije ho len tak. Má síce kopiu, ale aby túto svoju vraždu robil čo najbrutálnejšiu, tak tú kopiu otočí naopak a vrazí mu opačný koniec kopie do brucha. Skúsili si niekedy prepichnúť niekoho s poriskom od lopaty, tak asi to sa stalo. Proste bolo to hnusné. Takýmto spôsobom sa Abner vysporiadol so svojím prenasledovateľom. Takýmto spôsobom funguje kráľovstvo a vodcovia v kráľovstve, ktorí ignorujú Davida ako kráľa. Zdá sa, že po tejto krvavom príbehu všetko skončí. Každý sa vráti na svoje miesto a nič sme nedosiahli. Joab je naspäť v Júdsku so svojou armádou, Abner naspäť v Manachajme. Je to mi tam taká malá súka, že pri tom všetkom, že sú takéto boje, Davidovi sa darí. Naopak, Išbošetovo kráľovstvo upadá. To je napríklad toho, že napriek týmto snahám týchto dvoch borcov, ktorí chcú nejak pomôcť a chcú bojovať, nemá to spoločne nič s ním, ani s tým, že Boh chce ustanoviť svoje kráľovstvo bez ľudskej pomoci. Dozvedáme sa neskôr, že Abnerová moc a vplyv Išbošetovom kráľovstve narastá. V podstate sa s neho stane najmocnejší muž v krajine a je úplne jasné, že kto šefuje tejto krajine. A ako to býva, že nemôžu byť dva kohúti na jednom dvore, dojde k hádke medzi Išbošetom a Abnerom. Skúste hádať, na čom sa pohádali. Pohádali sa na žene. Abner bez hanby a studu si užíval hárem svojho otca Saula, teda Išbošetovho otca Saula, a Išbošet to nemohol zniesť, tak sa na tom pohádali. Abner má toho dosť, vie, kto je tu šéf, tak mu hovorí, čo som ja nejaký ľudský potkan, že na mňa kričíš? Si nevedomuješ, že keby ja som nebol, tak ty nesi kráľom, ty si nič. A vidí, že nemá kam stúpať v tomto Išbošetovom kráľovstve, tak sa rozhodne, že ide s ďalším plánom. Tak skúsme predsa len spojiť tie dve kráľovstva, moje a Dávidové. A tam budem stúpať ešte vyššie. Tam si urobím ešte lepšiu kariéru. A hlavne, keď vieme teraz, že Dávidové kráľovstvo bolo na tom lepšie a Išbošetové upadalo. Abner v podstate chcel ujsť z potapajúcej sa lode. Ako niekedy my z firmy, ktorá vidíme, že nikam nevedie. Presne to Abner chcel spraviť a tak spustil plán. Posiela poslov Dávidovi s týmto celým plánom. Nakoniec sa Abner a Dávid stretnú a čuduj sa svete, Dávid ho príjma. Dobre, spomeňte to dve kráľovstva, nič sa nestalo. Tak Abner odchádza, spokojne dosiahol to, čo chcel, lenže práve vtedy, keď on odchádza, vracia sa Joab z ďalšej svojej výpravy a asi chápete, že má viac než dosť dôvodu na to, aby nenávidel Abnera, veď mu zabil brata. Keď zistí, že sa len tesne minuli, že si v podstate podali kľúčky, tak Joab začína kričať na Dávida, že počuj, ty máš rozum. Nielen, že to, že sa s ním dohodol a ty si ho pustil sem. On teraz vie, kde máme stráže, kde máme priekopy, aké máme hradby, príde, rozbije všetko a bude po všetkom. Ty máš rozum. Dávaj mu v srdcu je nič. To bude dobre. A Joabovi to nestačí. Sada na konia a hneď beží za Abnerom s tým, že má taký ulistný, hnusný plán, že sa chce s ním stretnúť a potrebuje niečo doriešiť. Chudák Abner naletel a stretne sa s Joabom a asi môžete vedieť, čo sa stalo. Joab zabije Abnera, pomstí svojho brata. Možno sa aj bál toho, že keď Abner príde do toho Dávidovho kráľovstva, že ho vytlačí z pozície hlavného veliteľa vojsk. Môže sa len dohadovať, ale Biblia spomína ako motiv vraždy pomstu brata. Keď táto správa o najmocnejšom veliteľovi Išbošetských vojsk, Abnerovi, že zomrel, keď sa táto správa donesie k Išbošetovi, Išbošet sa chveje. Čo len teraz so mnou bude? Ten, ktorý ma mohol niečoho vysekať, je mŕtvý. Ja som skončil. Tak ten, čo píše tento príbeh, prináša na scénu dvoch posledných protagonistov príbehu. Ich mená hovoria, že ich pôvod je veľmi pochybný. že možno nie sú ani Izraelci. Sú asi takí Izraelci, ako keby Slovák povedal, že ja som čistokrvný Slovák a moje meno je Tóth alebo Németh. Tak taký nejaký pôvod majú títo dvaja. A môže sa vám zdať, že oni sú ľudia, oni sú dvaja, ktorí ho vysekajú Išbošeta z tohto. Lenže nič nemôže byť ďalej od pravdy. Oni sa rozhodli, že Išbošet skončil, Abner je mŕtvý, nemá mu kto pomôcť, poďme, môžeme si nejak vytvoriť dobrú pozíciu u Davida, aby sme tam mohli začať nový život v novom kráľovstve, veď Išbošetovo kráľovstvo je potapajúca sa loď. Ich plán je skvelý. Zabijeme Išbošeta a jeho hlavu donesieme Davidovi. David nám poďakuje a všetko bude super. Tento plán úplne zrealizujú až na to, že ten posledný bod nefungoval. Keď priniesli Davidovi Išbošetovú hlavu, David ani sekundu neváhal a dal ich popraviť. Kvôli tomu, že zabili ďalšieho člena alebo hrdinu v izraelskom národe. David reaguje úplne inak, ako čakali. Reaguje úplne inak, ako si zvykli, že to je že tak nejak sa fungujeme v Išbošetovom kráľovstve. Tento celý príbeh som hovoril len kvôli tomu, aby nám bolo jasné, že David a jeho kráľovstvo je úplne iné ako Abnerovo a Išbošetovo kráľovstvo. Čo sa vieme učiť z Abnerovo a Išbošetovo kráľovstva? Sú tam ľudia, ktorí absolútne neposlúchajú Boha. Robia si na vlastnú päsť. Široké lakte, boj o moc, morálna zvrhlosť, hárem, potom tie zvláštne hry. Toto všetko sa deje v Abnerovom kráľovstve alebo Išbošetovom. Ľudia chcú mať viac. Je im jedno, čo to stojí. Sú ochotní vraždiť len kvôli tomu, aby získali viac. Toto všetko asi vy poznáte. A nemusím vám o tom vysvetľovať, že rovnaké princípy môžete vidieť okolo seba, vašej práci, možno v vašich rodinách, že toto vôbec není ideálny svet, v ktorom žijeme. A tak si môžeme dať teda otázku, že v ktorom kráľovstve chceš byť? Chceš byť v Davidovom kráľovstve, kde kráľ poslúcha Boha, ponúka mimoriadnu milosť svojim nepriateľom a neohrozene kráľuje a jeho vláda sa nedá ničím obmedziť? Alebo chceš byť v Išbošetovom kráľovstve, kde politika, bojomoc, vraždy, skazená morálka sú každodenným chlebom? Túto otázku si musíte každý z vás, na to si musíte odpovedať sami. Možno len taký malý test, ako môžete zistiť, možno, že v tom kráľovstve ste. Toto berte tak, berte to vážne, ale toto není 100% test. Ak sa vám tento svet páči, taký ako je, možno by ste zmenili pár vecí, možno roku 2030 sa vám bude páčiť úplne a mohol by trvať na veky, tak to znamená, že asi nevidíte poriadne, ako je na tom tento svet zle. Ak naozaj sa vám tento svet hnusí a túžite po niečom inom, nejakom inom kráľovstve, pravdepodobne to znamená, že vy ste súčasťou toho kráľovstva a viete, ako to chutí byť v Dávidovom kráľovstve. Ak túžite po niečom inom, je to dobrý začiatok, lebo chápete to, že tento svet nie je normálny. Ako hovorí Shakespeare, niečo tu hnie. Ak sa teda môžeme stať súčasťou Božieho kráľovstva, Dávidovho kráľovstva, a čo z toho máme? A tu nás končím, sľubujem. Príbeh o Išbošetovi a o chlapoch z Ibeš-Giládu je toho skvelým príkladom. Dávid sa tam zmieril so svojimi uhlavnými nepriateľmi, inak povedané, neriešil ich minulosť. Čo bolo, to bolo. Teraz som kráľom ja. A robí ešte jednu vec, ktorá je úplne mimoriadna a na ktorú aj my, kresťania, často zabudáme. Že on nielenže ich ospravedlnil, že je to v poriadku, ale ich prijal a dal im ponuku stať sa členmi jeho kráľovstva. To, čo spravil Dávid, múdri ľudia, teologovia nazývajú, že adopcia. Ježiš nás len nezmieril s Bohom, že nám odpustil naše hriechy a niesol tú celú ťarchu našich vín, ale Ježiš nám ponúka miesto v Božej rodine. Ježišovi sa stávame Božími deťmi. Aby možno to znelo, aby som to vysvetlil, skúste si predstaviť, že sa pohádate so svojím kamarátom alebo manželkou alebo manželom. A zase vám príde SMS-ka, odpúšťam ti, všetko je v poriadku, minulosť neriešim, ale domov sa nevracaj. Možno ten niekto vám naozaj odpustil, ale je úplne jasné, že vás nepríjma naspäť. A to je to, čo Ježiš robí pre nás, že on nám nielenže odpúšťa hriechy a zmieruje nás s Bohom, ale dáva nám členstvo v Božom kráľovstve, robí nás členmi Božej rodiny. A čo nás to učí? Učí nás to, že Boh nás miluje. Ak ste chlap, tak ako ja, tak máte problém s týmito slovami, že miluje. Ale to, čo spravil Dávid voči mužom z Jabeš Gileádu, je presne to, čo hovorí o Božej láske. Že ľudia, ktorí si to vôbec nezaslúžili, sú ľudia, ktorí dostali zmierenie s Bohom a stali sa súčasťou jeho rodiny. Alebo mohli sa stať. To je to, že nás Boh miluje. Znamená to to, že ako otec, ktorý nás prijíma do svojej rodiny, my môžeme prísť k nemu kedykoľvek, s čímkoľvek. On nás miluje. To znamená, že keď sa chcete modliť, tak sa nemodlite k nejakému Bohu, ktorý je ďaleko, ale modlite sa k Bohu, ktorý je vašim otcom a ktorý vie, čo je pre vás najlepšie a je pripravený to najlepšie vám dať. Veď je váš otec. To znamená to, že sme súčasťou jeho rodiny, že si nás adoptoval. Ďalší veľmi, veľmi dôležitý dôsledok toho, že sme súčasťou jeho rodiny, je to, že sme aj dediči. My dedíme to, čo on má. Ak má Boh všetku slávu, tak my máme všetku slávu s ním. Ak Boh má všetku vládu, my sa stávame súčasťou jeho vlády. To je veľká nádej v tom, že najlepšie dni sú ešte len pred nami. Počúvam ľudí, ktorí majú radi komunizmus, ktorí hovoria, že dobré dni už boli. Možno aj vy, keď si spomeniete na nejaký, neviem, ako to vy vnímate, či si myslíte, že dobré dni už boli, ale keď sme členovia Božej rodiny, znamená to pre nás to, že najlepšie dni sú pred nami. A tejto nádeje sa môžeme pevne držať v každom našom utrpení. Keď Charles Wesley hovoril o tom, že sme Božou rodinou a Boh je našim otcom, tak to napísal asi v týchto veršoch. Oče, ako len to vyrozprávať, túto dobrotu, ktorú si mi preukázal? Že dieťa hnevu a pekla sa môže nazývať dieťaťom Božím. Ako to len obsiahnuť a pochopiť? Že dieťa hnevu a pekla sa stalo Ježišovi Kristovi dieťaťom Božím. Keď Richard Baxter hovorí o tom, že máme nádej a že sme jeho dediči, tak píše túto báseň a toto je len časť nej. Moje poznanie toho budúceho života, teda večnosti, je malé. Zrak viery mám zahalený. No stačí mi, že Kristus je všetko a ja budem navždy s ním. Dúfam, že toto bude správa, z ktorého odídete, že Ježišovi Kristovi si nás Boh adoptuje do svojej rodiny a preukazuje nám svoju lásku a dá nám nádej, že najlepšie dni sú ešte len pred nami. No, vedzte aj to, že ak sa rozhodnete slúžiť inému kráľovi, tak sa pripravte na to, že to, čo vidíte okolo seba, deň čo deň, sa naozaj bude vašou každodennou súčasťou. A v konečnom dôsledku skončíte ako tí dvaja chalani, ktorí chceli pomôcť. Chceli sa zapáčiť Davidovi iným spôsobom, ako je to správne. Boh nás miluje, je našim otcom a prijíma nás, prejavuje nám láskavosť. Amen.